ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาฟังน้องหวานพูดคนเดียวกันอีกแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดนี้น้องหวานไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งชื่อมันว่าอะไรนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ work life balance นั่นเองนะคะคือเรารู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตเรามันไม่บาลานซ์เลยค่ะทุกคนเพราะว่าเหมือนช่วงนี้เราเครียดเรื่องงานมากๆใช่ปะแล้วเราก็แบบโยมมากเลยตอนนี้คือแบบทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก็คือแบบเหมือนไม่ค่อยมีพละกำลังเท่าไหร่แต่เราก็มานั่งแบบคิดกับตัวเองเนาะว่าแบบทำยังไงให้ชีวิตเรามันดีขึ้นได้กว่านี้มั้งวะซึ่งย้อนกลับไปนะคะเอพิโซดที่เราพูดเรื่องการเซตโกของ New Year คือเราได้เมนชั่นเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่าเหมือนแบบปีนี้เราตั้งใจจะบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้ดีขึ้นนะคะโดยที่คำว่าบาลานซ์ของเราสำหรับเราแล้วมันจะมีอยู่3 area หลักๆในชีวิตนะคะก็คือ work rest แล้วก็ play ก็คือทำงานนะคะเวลาเล่นแล้วก็เวลาพักผ่อนนั่นเองซึ่งทุกคนลองแบบเหมือนจินตนาการภาพใช่ปะเหมือนเป็นสามเหลี่ยมคือ workrest แล้วก็ play นะคะคือถ้าช่วงไหนที่เราแบบเล่นเยอะพักเยอะงานเรามันก็จะไม่ค่อยเดินช่วงไหนที่เรางานเยอะเล่นเยอะเราก็จะไม่ได้พักนะคะส่วนช่วงนี้ของเรานะคะคือช่วงที่เราทำงานเยอะแล้วเราก็พักเยอะนะคะมันเลยไม่มีเวลาให้เราเล่นเว้ยแล้วพอเราไม่ได้เล่นมันก็เลยทำให้เหมือนเรายมอะเข้าใจป่ะเพราะว่าร่างกายเรามันอาจจะแบบไม่ได้หลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราแบบมีความสุขกระปี้กระเป๋าขึ้นมานั่นเองนะคะคำว่าเล่นของเราในที่เนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนที่เราอายุแบบ20ต้นๆถึง20กลางๆคำว่าเล่นของเราก็คือการออกไปสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆนั่นเองนะคะแต่ว่าคำว่าเล่นของเราในวัยอายุ30ตอนนี้คำว่าเล่นของเราก็คือออกกำลังกายไปทดลองกิจกรรมใหม่ๆนะคะแบบหรือว่าทำอะไรที่มันแบบเรียนรู้สกิลใหม่ๆหรืออันนี้คือเล่นของเราน่ะตอนนี้นะคะซึ่งตอนเนี้ยเราไม่ได้เล่นเลยคือแทบไม่ได้ออกกำลังกายเลยคือโอเคทุกคนคือเราออกกำลังกายเกือบทุกวันนะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงจุดที่มันแบบออกแล้วมันฟินนะนึกออกว่าแบบออกแล้วแบบเหนื่อยมากๆแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ไอ้ดิดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมานานมากแล้วนะคะคือตั้งแต่เราเลิกสอนปั่นจักรยานไปช่วงประมาณเดือน5นี่ก็คือ5เดือนแล้วเราแทบไม่ได้ปั่นจักรยานเลยนะคะแล้วเราก็พยายามแบบจะออกกำลังกายแต่มันก็ออกได้ไม่สม่ำเสมอเลยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยแบบ workout schedule เราค่อนข้างแบบแย่มากนะคะแล้วก็มันเลยทำให้ร่างกายเรามันแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนปกติอะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนแอคทีฟมาใช่ป่ะเราตอนเนี้ยคือสิ่งที่เราทำมันก็คือแบบทำงานแล้วก็แบบท่านั่งก็ไม่ค่อยดีแบบนอนก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ค่อยแบบกระปี้กระเป๋าเท่าไหร่นะคะบวกกับช่วงนี้เราเป็นโซเชียลแองไซตี้หนักมากคือเราอะเป็นanxiety อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเป็น social anxiety เป็นอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงที่เป็น depression นะคะแล้วก็ depression มันก็หายไปแล้วแต่ว่า social anxiety เนี่ยมันยังไม่หายหลายคนอาจจะสงสัยว่า social anxiety คืออะไรคะ social anxiety ก็คือการแบบวิตกกังวลเมื่อเราจะต้องไปเจอคนนะคะหรือว่าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าโรคกลัวการเข้าสังคมนั่นเองคือเราอะเป็นหนักอยู่ช่วงหนึ่งถึงขั้นแบบเป็น panic attack นะคะตอนนั้นเราคือมันเป็นช่วงที่เราเป็น depression เนี่ยแหละแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งเราต้องไปงานแต่งงานแล้วก็เหมือนตอนนั้นไปถึงแล้วก็แบบไปนั่งอยู่คนเดียวแบบไม่รู้จักใครแล้วก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกแบบต้องออกไปจากที่นั่นคือเป็นการเกิด panic attack ครั้งแรกในชีวิตเรานะคะคือต้องเกริ่นก่อนดีกว่าว่าคนที่เป็นโรคกลัวการเข้าสังคมอ่ะเวลาเดินไปไหนอ่ะเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนแบบซุบซิบนินทาเราตลอดเวลาเหมือนแบบเรา actually ได้ยินอ่ะแบบเหมือนคนพูดไม่ดีถึงเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกคนมองเราแล้วก็แบบ judge เราอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนั้นคืออาการนะคะ เราตอนที่เราอยู่ในงานแต่งงานนะคือเรานั่งอยู่คนเดียวใช่ปะแล้วเรารู้สึกแบบนั้นเว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าต้องออกไปจากที่นี่แล้วก็เริ่มหายใจไม่ออกเริ่มแบบมือไม้สั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือต้องวิ่งออกไปจากงานแต่งงานเลยนะคะเป็นแบบอะไรที่ก็ยังจำความรู้สึกได้จนถึงตอนนี้นะแต่ว่านั่นแหละหลังจากตอนนั้นนะมันก็ไม่ได้มีpanic attack แล้วนะคะก็คือมีแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแต่ว่าการกลัวการเข้าสังคมของเรามันก็ยังเป็นอยู่เรื่อยๆบวกกับความที่เราเป็น introvert ด้วยอะไรเงี้ยคือหลายคนถ้าเป็น extrovert อะมันยังแบบหมายถึงว่าเขาอาจจะสามารถดีลกับอาการเหล่านี้ได้ดีกว่าคนที่เป็น introvert นะคะเพราะว่าเราว่าคนที่เป็น introvert ไม่ค่อยชอบเจอคนอยู่แล้วเราเจอแล้วมันเหนื่อยเรายิ่งแบบมันบวกความแบบวิตกกังวลนี้เข้าไปอีกมันเลยเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆนะคะคือช่วงที่ผ่านมาเราคิดมาตลอดว่าเราอยากไปออกกำลังกายให้บ่อยขึ้นเราอยากไปออกกำลังกายให้บ่อยขึ้นใช่ปะแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราแบบเราใช้ระบบคลาสพาสนะคะคลาสพาสก็คือเหมือนแบบเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถแบบจองไปออกกำลังกายในสตูดิโอหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยได้โดยที่เราสมัครผ่านแค่คลาสพาสแค่แอปเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือเราอ่ะเป็นmember class ผ่านมานานแล้วเมื่อก่อนเราก็จะฮอปไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สอนปั่นจักรยานอยู่ที่ Ride Cycle ใช่ไหมคะเราก็จะมีเหมือนที่ที่เรารู้ว่าที่เนี้ยคือบ้านของเราแต่พอเราไม่ได้สอนแล้วเราออกจากงานมาแล้วปุ๊บอะมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ไหนเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ belong ที่ไหนสักที่หนึ่งอะแบบเราไปแล้วเราก็กลัวแล้วเราก็แบบ anxious แบบวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเชื่อป่ะว่าเราอ่ะใช้คลาสพาสในการจองคลาสออกกำลังกายเราแคนเซิลบ่อยมากคือแบบอยากไปจองแต่ถึงเวลาที่แบบจะไปจริงๆแล้วไม่กล้าไปเพราะว่าเรากลัวเราแบบเราแองเชียสเราวิตกกังวลเราแบบเราไม่อยากเจอคนเรากลัวกันที่จะต้องแบบมีฮิวแมนอินเทอร์แอคชั่นเรากลัวถึงขั้นที่แบบทุกคนเชื่อป่ะว่าเราไม่กล้าลงไปล็อบบี้คอนโดเราเพราะว่าเราไม่อยากเจอคนแบบไม่อยากเจอมนุษย์อะคือเป็นหนักมากเว้ยแล้วคือมันไม่ได้เป็นทุกวันนะคือเรารู้สึกว่าการที่เราจะไปเจอคนในแต่ละครั้งอะเราต้องใช้ความพยายามหนักมากแล้วเราต้องแบบฮึบเพื่อที่จะไปเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบหลายๆครั้งเวลาไปเจอแล้วมันดีมันก็ดีแต่บางทีแบบมันก็มีบ้างที่ไปเจอแล้วเราก็แบบกลับมาแล้วไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางทีแบบอะไรเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถทริกเกอร์เราได้เพราะเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยจิตใจเราอ่อนแอเพราะว่าร่างกายเรามันไม่แข็งแรงคือเรารู้สึกว่าแบบร่างกายกับจิตใจมันคอนเนคกันอ่ะพอเหมือนแบบร่างกายมันล่อแร่ๆจิตใจมันก็ล่อแร่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากกลับมาออกกำลังกายให้บ่อยขึ้นแต่มันก็จะวนอยู่ในลูปเนี้ยก็คือเราจองออกกำลังกายแล้วเราก็ไม่กล้าไปออกกำลังกายแล้วเราก็มาออกกำลังกายที่บ้านด้วยตัวเองแต่การออกกำลังกายที่บ้านด้วยตัวเองมันไม่สนุกเท่าแบบเวลาไปออกกำลังกายในคลาสกับคนอื่นเพราะเราเป็นคนชอบออกกำลังกายกลุ่มคลาสเรารู้สึกว่ามันแบบมันช่วย motivate กันดีอะไรอย่างเงี้ยเราชอบการแบบไปอยู่ในคอมมูนิตี้ชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันแบบมันเป็นโรคอ่ะมันกลัวคนเราก็เลยแบบหมดวนอยู่ในลูปเนี้ยมาหลายเดือนแล้วเว้ยโดยที่เหมือนตอนแรกๆอ่ะเราก็ไม่เข้าใจตัวเองนะแบบเหมือนเราอยู่ในลูปเนี้ยอยู่ในแพทเทิร์นเนี้ยแต่เราไม่ได้ realize ว่าเนี่ยคือแพทเทิร์นที่เรากำลังเผชิญอยู่มันเราไม่รู้ตัวเราเพิ่งมารู้ตัวเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเองว่าเอ้ยที่เราแบบจองแล้วก็ยกเลิกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรากลับมาเป็นโซเชียลไซต์ที่หนักอีกแล้วแล้วแบบเรารู้ได้ยังไงหรอคือเรารู้ก็พอแบบมันมีวันหนึ่งคือช่วงเนี้ยเราเริ่มกลับมาเขียนโจโน่ใช่ป่ะหลังจากที่เราบ่นกับเพื่อนๆไปว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เขียนโจโน่เลยเราก็เริ่มกลับมาเขียนโจโน่พอกลับมาเขียนมันก็เลยทำให้เราอะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะว่าตอนเนี้ยเรากำลังคิดอะไรเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบพูดบ่อยมากในพอดแคสต์เราว่าแบบโจโน่เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆแบบเปลี่ยนมากๆเลยนะคะแต่หลายๆครั้งแบบบางทีมันเราก็ละเลยไปเราแบบเหมือนเราชอบเห็นสิ่งอื่นสำคัญกว่า mental health ตัวเองตลอดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วแบบ mental health มันควรมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะ mental health มันไม่ดีส่วนตัวเรานะเรารู้สึกว่าหลายๆอย่างรอบตัวเราก็ไม่สามารถทำมันได้ดีนะคะ แล้วจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตล้วนๆเลยนะคือตั้งแต่ชีวิตเนี่ยเราออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กเราไม่เคยคิดเลยว่าแบบอยากมีซิกแพคอยากปั้นก้นอยากขาเล็กอยากแขนเล็กไม่เคยมีเลยเราออกกำลังกายเพื่อให้เรารู้สึกดีแค่นั้นนะคะเอาอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเออแบบเออรู้สึกดีพอแล้วอะไรเงี้ยเราช่วงเนี้ยที่ผ่านมาคือเราถามว่าออกกำลังกายบ่อยไหมก็ออกเกือบทุกวันแต่ว่ามันเป็นออกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนตื่นมาแล้วก็ดูฟิลอะว่าวันนี้ฟิลไหนวันนี้ฟิลแบบวิ่งก็อาจไปวิ่งวันนี้ฟิลแบบอยากยกเวทนิดหน่อยอะก็ยกเวทวันนี้ฟิลอยากโยคะก็โยคะเองที่บ้านเลยเพราะว่าไม่กล้าออกไปเจอคนนึกออกปะแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆการออกกำลังกายแค่เนี้ยมันแบบมันไม่ถึงจุดที่ทำให้เราแบบรู้สึก accomplish อะไรบางอย่างหรือว่าคือทุกคนเข้าใจปะว่าความฟินหลังจากที่เราออกกำลังกายมันเกิดขึ้นจากเราทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่เราทำมันสำเร็จแต่ว่าที่ผ่านมาในแบบช่วงหลายๆเดือนของเราเรารู้อยู่แล้วว่าไปวิ่งบนลู่ชั่วโมงนึงเราทำได้อยู่แล้วหรือว่าไปวิ่งแบบ20นาทีสปรินต์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราทำได้หรือว่าตื่นมาก็แบบเออวันนี้อยากยกเวทนิดหน่อยเรารู้ว่าเราทำได้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ฟินเพราะเราว่ารู้อยู่แล้วว่าเราทำได้แต่การที่เวลาเราไปออกกำลังกายในกลุ่มคลาสอะเราจะโดนพุชให้ทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกอย่างเช่นสมมติว่าปกติเราไปเรายกดัมเบลแบบ5ปอนด์หรือ5โลอะสมมติปกติเราไปเรายก5โลแต่ว่าเทรนเนอร์เดินมาบอกเราบอกว่าเฮ้ยยูยก10โลได้นะเราก็แบบได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยพอลองดูอ้าวเชียร์ได้ว่ะเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะอยู่ไป12มั้ย12อยู่ไหวชัวร์อะไรเงี้ยน้องแบบบ้าอ่ะ12ไม่ไหว10ก็จะตายอยู่แล้วแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่เราจะยก12โลแล้วเราก็ยกได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะได้ reputation ที่น้อยลงแต่ว่าเรายกได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่แบบเออไอ้เหี้ยกูก็ทำได้นี่ว่ะเออเรารู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยแหละที่มันทำให้เรารู้สึกฟินแล้วนอกจากไอ้ความรู้สึกฟินตรงเนี้ยมันก็ยังแบบทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะคือโอเคไอ้ความรู้สึกฟินมันก็คือการหลั่งฮอร์โมนอะไรต่างๆใดๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าเรื่องร่างกายอะทุกคนคือถ้าเรายกเวทหรือว่ายกน้ำหนักที่มันอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตัวเองเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรพัฒนาคือการที่ร่างกายเราหรืออะไรก็ตามมันจะพัฒนาได้คือมันต้องเกิดการทำลายก่อนนะคะการที่กล้ามเนื้อเราจะโตได้คือเราต้องทำลายมันพอทำลายเสร็จโปรตีนต่างๆหรือว่าพวกแบบสารอาหารต่างๆมันถึงไปเสริมสร้างตรงนั้นให้มันใหญ่ขึ้นนึกถึงสภาพเวลาเราแบบไปทำหน้าการไปทำหน้าไปยิงเลเซอร์คืออะไรคะคือการที่เรายิงเลเซอร์เข้าไปทำลายชั้นผิวพอเราทำลายชั้นผิวเสร็จคอลลาเจนมันก็จะไปเติมชั้นผิวทำให้ชั้นผิวมันแบบกลับมาติ่งตึงเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ใช่ปะคอนเซปต์เดียวกันทุกอย่างแล้วก็แบบเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเหมือนกันทุกคนการเสียใจเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราสภาพจิตใจแข็งแรงมากขึ้นนึกออกปะคือเรารู้สึกว่าอะไรทุกอย่างมันแบบมันสัมพันธ์มันเกี่ยวพันกันหมดเลยนะคะแล้วเหตุผลที่เรารู้สึกว่าช่วงนี้เราโยมอ่ะก็เพราะว่าเราอ่ะไม่ยอมแบ่งเวลาให้กับการเล่นหรือว่าการออกกำลังกายของเรานั่นเองช่วงนี้เราทำงานเยอะนะคะแล้วเราก็พักเยอะเหมือนกันคือเรานอนแบบ8ชั่วโมงตลอด 6-7-8 ชั่วโมงตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะเป็นคนตื่นเช้าแบบ6โมง7โมงเราก็จะตื่นแล้วแต่ว่าแบบจะไม่มีนาฬิกาปลุกนะคะคือเหมือนบอดี้คล็อกแล้วมันตื่นเร็วใช่ปะแต่บางทีอ่ะเราก็จะเหมือนแบบนอนดึกอ่ะนอนแบบตีเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็ตื่นมา6โมงเราก็แบบยมไม่มีแรงเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็แบบอ๋อแบบลงไปเดินแป๊บนึงลงไปออกกำลังกายแป๊บนึงก็ได้มันเหมือนมันแบบมันไม่ได้มีเวิร์กเอาท์สเกจที่ชัดเจนที่เราไม่รู้ว่าเราตื่นมาเราต้องไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้นะคะเราก็เลยพยายามมาบาลานซ์ตัวเองด้วยวิธีการที่เราจัดตารางให้ชีวิตตัวเองไปเลยนะคะคือด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้ทำงานประจำใช่ปะเราไม่ได้มีแบบเวิร์กไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเข้างานหรือการออกงานที่ชัดเจนคือเราเบสิคลี่ทำงานตลอดเวลาที่เราว่างอะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ในเมื่อฉันจะต้องตื่นเช้าอยู่แล้วใช่ไหมอาทิตย์นี้เราก็เลยเหมือนแบบแพลนเวิร์กเอาท์ตอนเช้าไปให้หมดเลย4วันนะคะใน5วันเพราะเราคิดว่าต้องมีพักวันหนึ่งเมื่องั้นร่างกายเราจะตุยนะคะก็คือวางจัดตารางจองคลาสจองคลาสจองคลาสเรียบร้อยนะคะแล้วก็แพลนไปเลยว่า
วันนั้นในวันนั้นวันนั้นเราจะทำอะไรไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเราไม่ค่อยมีแพลนเท่าไหร่นะคะเราก็คือตื่นมาเราก็มีมอร์นิ่งรูทีนนิดหน่อยนะคะโอ๊ยอัปเดตก่อนช่วงนี้มอร์นิ่งรูทีนดิฉันเริ่มกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปเป็นระยะเวลานานก็คือตื่นมาชงมัทฉะนะคะชงมัทฉะเขียนโจโนอะไรประมาณนี้เริ่มกลับมาแต่ว่ายังไม่ครบวงจรเท่าไหร่ยังขาดแบบพวกนั่งสมาธงสมาธิอยู่ยังแบบยังไม่ได้นั่งนะคะ คือไม่อยากใช้คำว่าไม่มีเวลาจริงๆเวลามีแต่แค่แบบไม่รู้ทำไมไม่ยอมนั่งแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมานั่งและภายในอาทิตย์นี้นี่แหละก็ตอนเนี้ย morning routine เริ่มกลับมาแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะเอาตัวเองออกไปออกกำลังกายให้เยอะขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายตอนเนี้ยมันปวกเปียกมันแบบมันไม่มีแรงมันฉันเคยแข็งแรงกว่านี้แล้วฉันไม่โอเคกับการที่ร่างกายมันแบบเหยาะแยะแบบนี้อ่ะแล้วเวลาเรารู้สึกว่าร่างกายเราเหยาะแยะมันทำให้ mental เราแบบสุขภาพจิตเรามันเหยาะแยะไปด้วยทุกคนเราก็เลยพยายามจะแบบพยายามจะบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้มันได้ดีกว่านี้นะคะทั้ง work ทั้ง rest ทั้ง play ให้มันอยู่ในสามเหลี่ยมที่แบบเป็นสามเหลี่ยมที่มันเท่ากันนะคะคือตอนเนี้ยแบบมันโยเยไปหมดเลยแล้วเราเชื่อว่ามันไม่ยากเกินไปนะคือมันไม่ได้แปลว่าสามเหลี่ยมเรามันจะต้องเท่ากันตลอดเวลาคือชีวิตคนเรามันเปลี่ยนแผนเปลี่ยนผันตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วแต่ช่วงของชีวิตถูกปะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคช่วงที่ผ่านมามันดีแล้วที่เราทุ่มเทให้งานเพราะว่ามันก็เป็นเวลาที่เราควรจะทุ่มเทให้งานเรากำลังเริ่มสร้างธุรกิจใหม่เรากำลังเริ่มสร้างแบบแชปเตอร์ใหม่ให้กับชีวิตเราใช่ไหมแต่ว่าพอตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันเริ่มค่อยๆลงตัวแล้วแปลว่าเราตอนนี้เราเริ่มมีเวลากลับมาดูแลตัวเองได้มากขึ้นนะคะแล้วก็พักให้มากขึ้นได้เหมือนเดิมคือช่วงที่ผ่านมาแบบเอาจริงๆนะมันมีหลายครั้งที่เราสึกว่าแบบคิดถึงเพื่อนอยากไปเจอเพื่อนแต่แบบด้วยความแบบเป็นโซเชียลแองไซตี้ของเรามันทำให้เราแบบไม่อยากไปเจอใครเลยเว้ยคือแบบการทำงานของเรามันต้องเจอคนอยู่คือเอาโอเคคือปกติอะเราเป็นคนชอบอยู่คนเดียวมากๆๆๆแล้วงานของเรามันก็จะเป็นงานที่แบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วพอมันต้องทำงานที่มันต้องเจอคนเยอะๆอ่ะแล้วแบบเราเหนื่อยมากๆแบบกลับถึงบ้านมาแล้วคือแบบหมดแรง energy หมดเหลือ0แบบ0จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบจะเอาเวลาไปแบบไปเล่นยังไงวะในเมื่อแบบแรงมันไม่มีให้เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าตอนนี้มันเริ่มโอเคขึ้นแล้วเพราะว่าเราคิดว่าการแบ่งเวลาให้ถูกอ่ะมันจะช่วยเราได้ในทุกอย่างเลยไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เป็นแค่ theory ที่คิดขึ้นมาเองแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะลองพยายามทำนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าทำแล้วได้ผลดีไม่ดียังไงเดี๋ยวน้องหวานจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีนึงในพอดแคสต์นี้แล้วกันนะคะคือช่วงนี้อาจจะมาอัดพอดแคสต์ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่เพราะว่าแบบไม่อยากใช้คำว่าไม่มีเวลานะคะแต่ว่าคือเวลามันมีแต่ว่ามันไม่มีเวลาที่จะมาคิดท็อปปิกที่จะพูดอย่างวันนี้ก็คือรู้ว่าต้องอ่านพอดแคสต์รู้มาตลอดทั้งวันแต่วันนี้ก็คือไม่ว่างเลยนะคะแล้วตอนแรกก็คือปิดไฟเตรียมตัวนอนแล้วนะคะแล้วเราก็แบบยังไม่ได้อ่านพอดแคสต์เลยก็เลยต้องตื่นขึ้นมานะคะตอนนี้ไฟก็คือยังปิดอยู่แล้วก็ต้องปลุกตัวเองเพราะว่าก็ไม่อยากมาด้วยเสียงยมๆเพราะเราว่าเราจำได้ว่าเอพิโซดที่แล้วเสียงเรามันแบบโศกเศร้าเสียใจมากเลยนะคะเราก็ไม่อยากให้เพื่อนๆที่แบบทูนอินเข้ามาฟังเราแล้วก็ต้องแบบมายมกับเราด้วยเราก็เลยอยากจะเป็นพลังบวกให้กับทุกคนที่ทูนอินเข้ามาฟังเราผู้คนเดียวในวันนี้นะคะตอนนี้ก็คือดิฉันก็คือพูดจนเริ่มจะไม่ค่อยง่วงแล้วนะคะแต่ว่าณเวลานี้เป็นเวลา 5:28 นะคะเราต้องไปนอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้มีจองปั่นจักรยานไว้ตอน 8:00 นเช้านะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาอัปเดตนะคะว่าอาทิตย์เนี้ยแพลนการออกกำลังกายของเราเป็นไปได้ด้วยดีหรือเปล่ามีคลาสไหนที่เราจองแล้วเราแคนเซิลอีกไหมเพราะว่าด้วยการกลัวคนของเราใครที่ประสบเหตุการณ์หรือว่าประสบความรู้สึกที่เป็นโซเชียลแองไซตี้หรือว่าโลกกลัวการเข้าสังคมทักมาคุยกับเราได้นะเราเป็นเหมือนกันแล้วเราเชื่อว่าโลกเนี้ยเป็นโลกที่คนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่หรือเอาจริงๆแล้วเป็นโลกที่แม้กระทั่งถ้าเกิดคุณเป็นอ่ะคุณก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคุณกำลังเป็นมันอยู่เพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นมาตลอดนะเราเพิ่งเป็นตอนที่เราเป็น depression เพราะว่ามันเกิดจากแบบเหมือน trauma ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเราหายแล้วเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นเราเพิ่งมา realize อีกทีก็เมื่อประมาณ2 อาทิตย์ที่แล้วเองว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วเราแบบ เรา anxiety เป็น social anxiety อีกแล้วนะคะหรือจริงๆเป็นมาตลอดก็ไม่รู้แต่ว่าแค่แบบแค่ไม่ได้รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วการที่เราจะรู้ตัวได้ก็คือการที่เราต้องกลับมาอยู่กับตัวเองนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับวันนี้น้องหวานก็ฝากไว้แค่นี้มากันสั้นๆไปกันเร็วๆนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีของเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาซัพพอร์ตกันถึงแม้ว่าเราจะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะแบบโพสต์บ้างไม่โพสต์บ้างแต่ก็ยังขอบคุณเพื่อนๆที่แบบเอ่ยเข้ามาฟังเรากันอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยจริงๆที่แบบเป็นเพื่อนเราในชีวิตจริงแล้วก็เข้ามาตามฟังพอดแคสต์เราด้วยเพราะเราไม่คิดว่าพอดแคสต์เราจะมีเพื่อนเราฟังนะคะก็ขอบคุณนะที่แบบซัพพอร์ตกันแล้วก็หวังว่าจะได้รู้จักเราในแบบมุมมองที่ลึกขึ้นนะคะแล้วก็เราเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย